excellente journée dominicale à tous les centrafricains d'ici et d'ailleurs, et surtout, bonne fête de Pâques. Nous sommes contents de vous retrouver une fois de plus ce dimanche dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka. Nous sommes dus à la présentation.
Jean-Fernand Kouina.
Et moi, Chris-Oua Jordan Badingbe, David Bima contrôle la cabine technique. Le premier procès de la Cour pénale spéciale CPS est prévu ce 19 avril à Bangui. Ceci plus de 4 ans après sa création. Ce procès va traiter de l'affaire le procureur contre les suspects Issa Saleh Adoum alias Bozizé, Yaouba Ousmane et Mahamat Tahir dans le cadre de l'affaire des tueries de Lemouna et Koundili. Une affaire qui remonte au 21 mai 2019 dans les villages de Lemouna et Koundili de Loampindé où plus de 40 civils ont perdu la vie.
Qui sont concernés par ce procès? Quelles sont les attentes des victimes à la fin de ce procès? Voilà autant de questions qui méritent des réponses pour vous. Très chers auditeurs et auditrices, nous aurons comme invité Jean-Bruno Malaka, porte-parole de la Cour pénale spéciale.
Mais bien avant de répondre à ces interrogations, nous aurons un papier de l'arrestation de Christian Djuma Narkoyo, ancien porte-parole de la Sileka qui est désormais dans les lignes, c'est-à-dire aux arrêts. Il a été interpellé samedi à Beloko par la police centrafricaine. Cette arrestation est saluée par des organisations de défense des droits de l'homme. Magazine Justice, c'est après cette pause. Comme annoncé au début, l'ancien porte-parole de la Sileka a été interpellé samedi à Beloko, à la frontière centrafricano-camerounaise. L'information a été confirmée par le procureur de la Cour d'appel de Boire, contacté par Radio Ndekeluka. Des organisations de défense des droits de l'homme saluent cette arrestation. Vianney Ngasso.
Selon des sources judiciaires, cet ancien responsable de la Sileka, coalition rebelle qui avait renversé François Bozizé en mars 2013, a été appréhendé par la police centrafricaine à Beloko au cours d'une patrouille de route près de la frontière avec le Cameroun. Il tentait de franchir la frontière camerounaise pour s'extirper du contrôle des forces de l'ordre centrafricains. Pour l'instant, il est placé en détention provisoire à la section de recherche et d'investigation SRI pour nécessité d'enquête, confie un magistrat au parquet général de Bangui. Réputé proche de Michel de Toudia, leader de la Sileka, Christian Djuma Narkoyo a été commandant de la Légion mobile de la gendarmerie et sous ses ordres, selon des organisations de défense des droits de l'homme, plusieurs crimes ont été perpétrés contre des civils. Son interpellation est saluée par l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, Evra Armel Bondadé, son secrétaire général.
C'est ce que nous attendons depuis pour que la lutte contre l'impunité devienne une réalité. Et notre souhait, c'est de voir tous ces auteurs présumés, les criminels, les co-auteurs, les complices, soient arrêtés et traduits devant les juges compétents pour que la justice soit rendue. Ça vient nous apaiser parce que nous avons demandé qu'il fallait que les deux parties soit traduit devant la justice. Quand on arrête les anti-Balaka, il faut que les Sileka aussi soient arrêtés pour que la justice soit équitable. Que ce soit la CPI, que ce soit la CPS, que ce soit les juridictions compétentes nationales, nous, l'essentiel est que la personne soit arrêtée et soit traduite devant les faits.
Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été faite par le gouvernement centrafricain pour indiquer s'il est visé par un mandat d'arrêt des juridictions nationales ou internationales. Du côté de la Cour pénale internationale, elle ne souhaite pas communiquer pour le moment sur cette arrestation. Mais certaines sources judiciaires indiquent que la CPI pourrait s'intéresser au colonel Christian Djuma Narkoyo. L'ancien porte-parole de la Sileka rejoint la longue liste des chefs de guerre déjà sous le verrou de la justice nationale et internationale en lien avec les violences armée de 2013 et 2014.
Merci à vous, Vianney Ngasso. La Cour pénale spéciale est l'une des juridictions au sein de la justice centrafricaine. Elle est créée par la loi numéro 15-003 du 3 juin 2015 afin d'enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commis en RCA depuis 1er janvier 2003. Le parquet général de Bangui, par le biais de son procureur Eric Didier Tambo, a déféré les crimes de masse commis dans les villages de Koundili, Lemouna et Bong, dans les sous-préfectures de Pawa et Bokaranga le 21 mai 2019 à la Cour pénale spéciale CPS. Selon le parquet général, après investigation, ces faits graves relèvent de la compétence de la Cour pénale spéciale. Ce dessaisissement, selon le parquet, est conforme à l'article 3 de la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de cette cour hybride.
Le 21 février 2022, la Chambre d'assises désignait par ordonnance la première section d'assises pour juger l'affaire ministère public contre M. Issa Sale Adoum alias Bozizé, Yaouba Ousmane et Mama Tahir accusés d'avoir commis le 21 mai 2019 à Lemona et à Koundili des meurtres et autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité, des meurtres, de tortures et autres atteintes à la dignité de personnes, notamment des traitements inhumains et dégradants constitutifs de crimes de guerre. Monsieur Issa Sale Adoum alias Bozizé également accusé en sa qualité de chef militaire des viols commis par des subordonnés le 21 mai 2019 à Koundili, constitutifs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Conformément aux dispositions de l'article 117 du règlement de procédure et de preuve, la section d'assises a convoqué le ministère public, les conseils des accusés et des parties civiles le 17 mars 2022 afin de prendre les mesures préparatoires pour permettre que le procès se déroule avec célérité et dans le respect des droits fondamentaux des parties.
À l'issue de cette conférence, la section d'assises a fixé la date d'ouverture du premier procès de la Cour pénale spéciale au 19 avril 2022. Ce premier procès est une bouffée d'oxygène pour les victimes des dernières crises dans le pays. Euphrasie Aniel Nanette Yandoka, une victime.
Ce qu'on attendait depuis, et si aujourd'hui le premier procès va passer le mardi prochain, ça sera une bonne chose pour nous les victimes, parce qu'on a demandé ça il y a longtemps. Et on a demandé la justice, si aujourd'hui la justice doit répondre, ça c'est une ouf pour nous, et ça c'est une grande nouvelle que les victimes attendent depuis longtemps, pour juger le bourreau qui nous a commis les torts.
Qu'est-ce que vous attendez réellement à la fin de ce procès qui va s'ouvrir le mardi?
Que la justice soit équitable et sans menace, sans contrainte. On veut que la justice soit vraiment la justice que les victimes demandent. Pour ne pas qu'on va dire encore qu'il est innocent, il peut sortir. Non, on ne veut pas ça. On veut qu'on arrête tous les bourreaux qui nous ont commis des torts, qui nous ont commis beaucoup de choses dans notre vie. Tous les bourreaux, même quelles que soient les conditions, quelles que soient leurs décrets, on va les arrêter.
Pour ce procès historique pour la CPS, la Cour pénale spéciale, en dépit de quelques difficultés comme c'est le cas du ministre Hassan Bouba, la Cour pénale spéciale a reçu des soutiens pour la tenue de cette audience. Le président de la Cour pénale internationale, par exemple, le juge Piotr Amnavsky, a affiché son soutien à la CPS. Les organisations de défense des droits de l'homme, à l'exemple de Human Rights Watch, ne sont pas du reste. Suivant Esti Tambay, conseillère juridique principale de Human Rights Watch, que nous avons contacté depuis les États-Unis à propos de cette audience.
Ce premier procès concerne des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis en mai 2019 à Koundili et Lemouna par trois suspects membres du groupe rebelle 3R, au cours desquels au moins 45 civils ont été tués. Il y a aussi des allégations de viol contre l'un des accusés. Les incidents dans ce village sont importants, car ils ont constitué les premières violations majeures d'un accord de paix de 2019 entre le gouvernement et les rebelles. La CPS continue aussi ses autres enquêtes. Nous savons que la CPS a récemment porté des charges contre deux autres auteurs importants, mais l'un d'eux a été libéré dans des circonstances douteuses qui ont été décrites par la Cour comme une évasion. Ce suspect devrait être de nouveau arrêté par les autorités centrafricaines et transféré à la CPS pour être traduit en justice. À notre connaissance, il y a également 18 autres suspects détenus par la CPS, tous liés aux événements de 2020, qui ont été pris en flagrant délit sur le champ de bataille. Mais il sera important que la CPS porte également des affaires liées à des crimes commis plus tôt dans le conflit. L'ouverture du procès comprendra la lecture des charges, un résumé du déroulement du procès et des dépositions des témoins sur le contexte général. La chambre de première instance entendra ensuite les témoins. Ces audios seront publiques, à moins que la protection des victimes et des témoins n'en décide autrement. Les accusés auront droit à la pleine protection de leurs droits, y compris la présomption d'innocence. Le premier procès sera un test crucial du système de la Cour pénale spéciale. Il sera important pour le tribunal d'évaluer le déroulement de ce premier procès afin d'en tirer des leçons qui pourront être utilisées pour améliorer ses pratiques pour les procès futurs. Finalement, il est important de savoir que la CPS mène des enquêtes en tandem avec la Cour pénale internationale. La CPI est une cour permanente de dernier recours. Ici, si les deux cours travaillent sur la même affaire, la priorité irait à la CPI. La CPI a actuellement 4 suspects centrafricains en détention, dont 2 qui sont actuellement en procès. Il y a eu beaucoup de discussions sur la façon dont la CPI et la CPS devraient interagir. La CPI peut jouer un rôle important dans les poursuites d'affaires impliquant des hauts dirigeants, tandis que la CPS cherche à mener justice dans un ensemble plus large d'affaires, mais bien plus près de chez elle. Il doit y avoir une coordination stratégique entre les deux tribunaux afin de maximiser leurs efforts combinés pour garantir la justice.
Quels sont les enjeux de ce procès pour la République centrafricaine? Pour en débattre, nous recevons Jean-Bruno Malaka, porte-parole de la Cour pénale spéciale. Il est avec vous, Jean-Fernand Koïna.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékéluka.
Docteur Jean-Bruno Malaka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Le procès du procureur et partie civile contre Issa Saleh Adoum, alias Bozizé, Yaouba Ousmane et Mamad Tahir, qui s'ouvrira ce mardi 19 avril 2022, constitue une avancée significative pour la justice et la restauration de la paix en République centrafricaine. Car, vous le savez, il faudrait concilier la justice et la paix pour prétendre à un développement.
Le procès dans l'affaire procureur contre les suspects poursuivis pour des cas présumés de crimes à Koundili et Lemouna s'ouvre ces jours-ci. Quels sont les enjeux pour les victimes et les chefs de guerre?
Ce procès constituera une mise en garde pour tous ceux qui pensent qu'ils pourront violer sans gêne les droits humains et circuler librement sur le territoire national. La justice, quelle que soit sa forme ou sa lenteur, atteindra toujours ses objectifs, à savoir garantir les droits constitutionnellement établis de tout Centrafricain et de tout étranger vivant sur le territoire national. C'est ce rôle-là qui relève de la justice en tant que piédestal de l'état de droit dans tout état.
Alors, quelle est la différence entre ce procès et celui de la dernière fois?
L'audience publique du 17 décembre 2021 avait pour objectif de confirmer ou d'infirmer les charges qui pesaient à l'endroit des accusés. Au départ, les conseils de ces accusés avaient interjeté appel devant la chambre d'accusation avec pour argument que leurs clients étaient innocents. Bien que cette chambre ait annulé certaines infractions mises à leur actif, il demeurait cependant certaines infractions pour lesquelles la chambre a renvoyé l'affaire devant la chambre d'assises pour jugement. Il reviendra ainsi à la chambre d'assises de décider oui ou non si ces personnes sur qui pèsent de lourdes charges sont coupables. Tel est le but du premier procès qui se tiendra ce 19 avril 2022.
Pourquoi la Cour se focalise beaucoup sur ce dossier?
Le mandat de la Cour pénale spéciale au terme de l'article 3 de la loi organique du 3 juin 2015 vise à enquêter, instruire et juger les violations des droits humains et du droit international les plus graves. Étant donné que les infractions pour lesquelles ces personnes sont accusées entrent dans le cadre de ces compétences rationnées matérielles, rationnées temporis et rationnées loquies de la Cour, il est du devoir de cette juridiction de connaître de cette affaire. Même si cette affaire sera le premier procès de la Cour, mais ce ne sera pas le dernier procès de la Cour, puisque après ce premier procès, il y aura d'autres procès au niveau de la Cour pénale spéciale, et il reviendra aux médias partenaires de la Cour pénale spéciale, partenaires du peuple centrafricain, de donner les informations au peuple centrafricain. La justice est toujours à leur côté pour les soutenir, afin que tous ceux qui commettent des infractions sur le territoire national puissent connaître la dureté de la loi pour leur acte criminel.
Comment les victimes qui sont éloignées peuvent-elles participer au procès?
Si j'ai un message à lancer à l'endroit de la population centrafricaine, c'est que nous devons au quotidien mesurer le degré de nos actes, de nos comportements, de nos agissements. Car ce sont nos comportements, nos agissements qui doivent faciliter la jouissance à nos compatriotes de leurs droits. Si chacun respecte la loi, la justice, la paix, le développement seront une réalité, une évidence pour la République centrafricaine.
Quel message ce procès envoie aux détenteurs des armes qui continuent de martyriser le peuple?
Les crimes les plus graves du droit international humanitaire ou des droits de l'homme, ce sont des crimes qui sont imprescriptibles et que tous ceux qui commettent ces crimes seront appelés à répondre devant la justice nationale ou la justice internationale tôt ou tard. Il vaudrait mieux respecter les prescriptions légales en amont que d'être amené à subir la dureté de la loi en aval.
Et c'est sur cet entretien que prend fin cette émission de justice sur Radio Ndekeluka. Nous avions parlé du premier procès de la Cour pénale spéciale et l'arrestation de Christian Djuma Narkoyo, ancien porte-parole de la CELECA. Merci à vous pour cette confiance. À la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. zoni la ingana wa be Afrika swa kinachi kodoni wa na kodo wande ngan zoni matanga ti pak na zukwe laso e kinangati tene iwarambini ala na ti kwa singa ti dengo mangana do da fonono nde kiluka e ke useti tene mina la pokoti kwa singa so
Jean Fernand Kwena
ngana mbi Chris wa Jordan Badingbi David Bema e kinanducha masinini kujungbanga tene ti akpaliso asinati kodo ti be Afrika ti CPS e ke bande gigi gina lango balako na gumba ti zeti ngugbe na gbata ti bongi mbili mbili nguo sho na pokuti sosi aza bumbi ti CPS na CC aiki tena nengbanga na nduti azo tonga na isa sali adumso a ingalo na iriti buzizi ya uba usuman gana mama tayi so abatene ala lala sara eti ngangu na terecha wabi Afrika na yacha kita kodo chile muna gana kunjili ndosu kasi ambine changangwa bagigi mbini ina lango baluse na oko tinze ti mengu sa kiusha nduni balako na gumbaya na yacha kita kodo tonga na limuna gana kunjili so akine yachi uampindi ndosu kasi ungo chia siwili ya onbalusu tonga su awara kwa
azo ala si tene si fangangbanga su alimbi jitene abala anyela si ala susi asareti ngangu na terecha la keku na pekoti fangangbanga su nye ba aka undangwa tene susi ilimbi jitene itara okona kon na yati kwa singa su jitene iki jitene da na ala na yani na pekoti a kwa singa su fade iki yamba geneti susi aka Jean Bruno Malaka su loke wa mwenyanga ti da fangangbanga ti kupe nati special
yako kujun jitene ikiri na tene na unda su iki mande mbini sangu na ndoti Christian Juma narko yosu aki mbini wayanga ti bumbi tumbati sile ka so tinde mbiso lweki na dati kangawe azama poko na ndoti lo na lapo so soa on na gbata ti beloko aiki atu kuchuko ndoti be Afrika si azama poko na ndoti lo aiki mbini kusala so si abumbi so abate neti nja chazo na koto ti be Afrika apika sako na ndoni kwa singa dingong manga aiki fafadeso Tonga nati suyo ndoti tene itene faena tongo ndati kwa singa so mbene wayanga chibumbi tumbati sileka alondoti tene azama boko na ndoti luna gbata chi belo koso aikina kachikati chiko doti bi Afrika ngana kodo chi Cameroon aikimbeni sango sosi ala so aike seleti njia na gbata chibuak ayeda na pekoni ala so aike batene chinjia chazo na kodo chi bi Afrika kwe apika sako na ndoti zango maboko na ndoti lo vyane inga so
na lege cha sango cha wafango manga lo sosi abatene loike oko cha kota usibumbi tisileka sosi abilane na mbata chi bia François Bouzinango saki use balako na uta akaturugu ti la polusu ti be Afrika si azama boko na ndoti lo mbege ti beloko na ngwe so si lukpe ti tene lo on na mbege ti koro ti Cameroon aturugu ti be Afrika azama boko na ndoti lo tenti lo ti kpe na gbegbe mengondo tiala na ngwe so lo eke na ndo kwa ti SRC be mengondo na ndoti lo aike da aike meni tene so si meni wafang manga afana da fono ndeke luka lo so abate lo eke nduru mingi na tere ti Michel Dutodia lo eke lani mokonzi ti bumbi ti ala zanda meriso aina tene legion mobile na gbegbe mengondo Tulo na lege tabumbi saka buko kocha zwa fasatene aturugu tulo asale tingango mingi na tereti asiwili na zang maboko nando tulo bumbi ti OCDH apika sako nandoni Evra Armel Bonda de Soleka wako suti OCDH.
Malasso, le noti makota nouvelle tu, si azang maboko nando ti narkoyo, il pensait que ta tene, tene ti fangong manga, tene ti lutte contre l'impunité ni, a commencé ti gata biakou tene, tuwa ke ta tene na koroti be Afrika, eke tiri bina la ti tene, azo susi asara mbana, ala so comme maboko na ala si ala so kwesi agbati muloro na yati ngunda ti sarambana akenzoni si ngbanga a rattrapala agbuala a jujala par rapport na isu ala sara dalti se unda la ni tene akenzoni si agala ramasala tu wala ala so ke ti kote ton ti baraka wala so ke ti seleka il faut bugi ambeni sa zambe na pa agbuala tu tonga so ngbanga na duti ikitab
na ngweso ade akoto se be Afrika asara tene pepe na ndoti zang maboko na ndoti juma narkoyo ti faso wara aike be Afrika sa zat maboko na ndoti lo wara ke dans mangati dunia mobimba cour pénale internationale fatu lo solo tenen le pepe di sar tenen nando ti zang maboko nando ti lo so menale geta sangoti da fonon de kiluka a façon tenen zang maboko nando ti lo so ay kenale geti unda ti CPI lo so sur le kengbene wa mungo yanga ti aturugu ti seleka lo gal lo tina popoti ala so si a gota dans mangati be Afrika ngala ti dunia mobimba azang maboko nando ti ala tonga na a ngbere a mokonsa bumbi tumba na yati tingango so asinango saki use balako na uta ti sinango saki use na balako na sho
e kiksi ngila na ala mingi vya neinga so. Ndokwa dengongbanga CPS akimbini ndokwa so akina yati ndokwa ti dengongbanga na kodo ti be Afrika. Ndokwa dengongbanga so abagi gingbini na lango utatinze ti juen ngusa ki usena ndoni balako na uku. Abagi giti tene afangbanga na ndoti aiti kbali susi abagi gina ati kodo ti be Afrika ti londo na lango okosinze ti nyenye ngusa ki usena ndoni uta. Kota dafango mangati bongi na legeti wa bingotene na nduchiazo Eric DJ Tambo si akiri na akpaliswa bagigi na atikite kodochi kunjilinga na limuna ngana kite kodochi buongti tene ndukwa tise piesi atene tene na ndoni akpaliswa bagigi mbini na lango baluse na wako chinze time ngusa kuse ndoni balako na gumbaya ndoso kasi ambini ya wabe Afrika ungo chala on balusu tongasu awarakwa na mango kota dafango mangati bongi zingo tereti kota dafango mangati bongi aluti na nduchianjasu si azana sisi dafango mangati ku penal special
na lango baluse na oko tinzeti folondigi ti ngusa ku serandone baluse na usse sosi kinayani kete kubuso si akabando na ndodi teneti fango manga longa ko lo signa mbene kete sura na se sosi lo tisa ala kwa sosi akenayati kwati fango manga sosi tene ala bumbita tala ioti ba tonga ya sala limbi tene ala fango manga na ndoti isa sale adun alias bozeze yauba usman gana mama tai sosi akpo ala timboko atene na lango baluse na okoti nzeti bilau tingusa kusandone balako na gomba ya nambage ti limunanga na kunjili ala sara eti ngangu nambage kasu si akaisu si ane neneti zupepe si akaminesu alimbuti tene ata atonga na ambina kpaliti bira nga na kpaliti fangwazo kpaliti sango eti ngangu na techa zo nga na ambina isu si alimbuti tene abinengo ti zo na sese tonga na atene tia isu si molimbuti tene mosara si zo awa akamena na pekoni akamina isu si ane mingi isu si ati na kbuti ndia sosi alimbuti tene anenanduti gochala mamat isa sale adum alias bozeze akenga lo sosi leke makonzi chatu ugu si na ngangu tso leke nani lo sara aeti kpali tonga sosi akalaongo na awali na ngangu sosi azo tulu asara tene ni kwe alimbuti tene ane ginanduti gochilo ba akakuta tene sosi ane nanduti gochala la lege akona tonga sosi sura mbangba kwa mbara kona mbamba ti gere ti kwa sosi akabate ti reglement de preuve ngana tencha procedure sosi akanamba yeka kete kubu sosi akati dafonga manga atisa ala sosi ake a wabungo koko nga titene ala nga kwe ala ga si ala limbi tene ala lekete tala ala duti ndugu si pikango patara na yati fango mbanga su alimbi titene abagigi na pingo ndi ya chala sosi abitene na ndo chala
na pokuti tingmotere su bumbi su abatene ti fango mbanga afalango balako na gumba ya tinze ti afriso eki da titene afako jungwanga ti ndo kwa dengo mbanga ti sepeyi aekimbe ni pupu si ya ya la sosi asare tinga ngona tere chala tene ti su ala faso aekimbe ni iswa ni kikuni bini na ngui sosi asare tinga ngona tere chani ifraz aniel nanet yanduka ekimbini okochala susi ya site ngangona tetilo na tikoto tibe afrika
e unda si za si dangbanga ti nduru iri so atene se peso kina kodrochi azasi ngbangana duchi meni ngbanga so aduchi tatene ngbangani na legini e ngbangani ti tongana kikereke onko si tuto ape me aduchi ngbanga so afana nduchala e akangala iba ake yesu ya zusu itene iye depi chitona kanga buruchi ala gwafa nyela isa nala silani ala sara so ake momo titongana i iduchi imani titona inga tatene tongana ake yesu ala sara na ligi nape iponse ya ligi cha kere cha kwa su kwa fa biponse yesu atene njia kentia zo akwa kinando chinchia pe meni zo susi kamba chulo onji ya edape wala kamba chulo on wala so atene buru edape buru akiki buru ala soko si ya saka sioni na kodroji alingbi ya zama mboko nando chala kangala e ala guande ya faka nyela ni saka nyela itatumo sala ni simumulo musa shoni nalo me yesu ititene akizagi mboko nando chala e ipika saku Nandochi se perso la susilo yeda ti gumbi bata tene na sigyo.
Fangong mangasu akameni kota ye mingi nda tenti da fangong mangati ku penal spesial tenti so akafani ya kola si lolo ndoji tene lo fa ande mingi mbanga nando ti ala sosi ak sara yeti ngangu na koti be Afrika bina yin kusa kusa ndoni balu sena ukuso si azalo na sese metonga na da fangong mbanga ti ku penal spesial awarak bali ti tene azam boko nando ti azo tonga na asan buba sosi akbulu si azilo na ti fangong mbanga solo wara mungo mamboko nga na amina tene sosi akatene ti mabe ti da fangong mangati ku penal international Human Rights Watch alaka kwe asigina mene mbetisi ala pika katetala mingi date ti fangong manga sosi alingbe titene aziangani akatene sosi esti tambay so ake wamungo wango na lege ti tene ti ndia na mbage ti Human Rights Watch lo sa atene na radio de keluka sosi apika patara na longbe na ye na mbage ti agba kordo ti Amerika ndosu leke da na mbage ka.
Ce premier procès concerne des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis en mai 2019 à Kunjili et Lemuna par trois suspects membres du groupe.
Kojo kapati fangong manga so abate ni tia zo sosi ya sa yeti na nguna teracha zulani na nzeti bango tingu sa kusi andoni balusi na gumbeya na kodo chikunjili inga na limuna dosoka si a togutumbati 3 heures ota si a sarayi na nguna teracha zonanga alafa amenia zubalusho na uku singa namba kie ala sarayi na nguna teracha zonanga ala biwan na chakita kodo so aki eso ibate ni aki dongonji ati siri tingu sa kusi andoni balusi na gumbeya sosi aki chimango teren na popo chingu rubianga na atogutumba kojo kapati fango nangaso abate ni chazo sosi ya sariti ngangu na tere chazo lani na ngusa kuse andoni balako na ngombea na kodochi kunjili inga na limuna sosi atogutumba uta asariti ngangu na tere chazo alafa asivili so ungo chala kuwa sarabalo shuna uku menia zo sunga azama boko nandu chala ungo chala kuwa sarabalako na miombe sosi ndo kwa tisepes azama boko nandu chala abate ni ala ngakwe ala bikbali na chi abira wala iti ngangu sosi lani na ngusa kuse andoni baluise na tongonda chifango mangaso aikeji kwa mama tene sosi ya binandu chala nanga aike unda ala sosi ya zama boko nandu chala jitene ala fa mangachinye si aganala na damwachinbanga akapa chifango mangaso aike bande gigi pulele andaka tonga na dafango mangaso ayepepe chitene afa lechi ala sosi ya bitene nandu chala nangwe chifango mangaso aike piande nja chala sosi aike gachifan bangachala kojo kapa chifango mangani aike chitene ayingande wala Cour pénale spéciale wala CPS akisa kusala tifango na nganzuni akinzuni titene kota dafango manga bile na ndocha fango manga sosi akitamblande na dafango manga ti CPS ifangana la sondo kwa ti CPS akisa kusala tibe mangondo chilo maboko na maboko na ndo kwa ti CPI yako tongana akusala ni ane na ndo ti CPS akigesi lo kikiri na mbage ti CPI titene amu maboko na lo ndo kwa ti CPI tinde meso lo kena a molenge ti kodro ti be Afrika ojo sosi ya bite na ndo chala siamba ti ku lango ti fango manga chala ndo kwa ti CPI ya kisa kusala ti fango manga na ndo ti ya kota ala sosi ya kina ndo ti atu kutumba na kodro ti be Afrika andaka CPS lo kisa tu lo kusala ti fango manga ti bate ni na ndo ti akita tene so ya kina ndo ti atu kutumba ni alingbi si ya kota da fango manga use so asa kusala maboko na maboko ti tene akusala
afin de maximiser leurs efforts combinés pour garantir la justice.
Bien ainsi, Dengongbanga soit l'ingbi titene à Ghana, n'a yati kodo tibé Afrika, titene itete nandouni, et qui tingbitere na Jean-Bruno Malakaso, et qui wayanga tindo kwa Dengongbanga TCPS, le kina singa tchala Jean-Fernand Kouina.
Alors, kema kwa singa tchit Dengongbanga, nandou da fonono, ndike luka.
Pakara Jean-Bruno Malaka e Barala. Kangutien lasi akana popoti bangaso si akaziangani na biko ou se soit ga ngana ak bangaso ku penal spécial afako jonawe.
Si tene isoro popoti kojo fangon bangaso e saralani na nseti kakawuka tinguso a on ngana tiso e kisarande na nseti avril so e keda a eketiso solani na nseti kakawuka wala na langu bale oko na mbasambala ti nzeti kakaoka ti nguso a on a wadungo koko ti a ita ti 3R so a ganala na belen banga a fa tene tene so kue a binalitia la ake vene ndani la ala unda na mbeni ndukwa ti fango banga so a irini gi a tene chambre d'accusation ti tene lo fa est-ce que tene so a binandutia la ake ta tene wala ake ta tene a pepe ti tene aza a ita ti so yamba ala kiri na Yanga datiala. Ndani la na lango solani ndokwati chambre d'accusation atene. Ta tene a itaso asara a tene so a binanditala. Même si ambina kikita yeni alala asara pepe. Fangon banga ati mardi 19 avril so ekenda. Aketi so ake da fangon banga. So kwati lo aketi tene lo fan banga wala lo fa ngu oke. La aita ti so alimbiti tene asala na bele kanga wala est-ce que alala asara yini ape fangon banga ti so ake gaso ake ti tene afanazo aita ti so la asara ni wala la sara pe ngu oke la ala limbiti sara ndali ti atene so wala ashoni so ala sara si abinando tiala
ndali ti esi coupe la spécial azabeti lo mingi na nduti mbanga so
kota da fangon banga ti cour pénale spécial abando gi na nduti tene ti a itati 3R so asara shoni so pepe. Zoso kwe asara shoni na ndose seti be Afrika, ngangu so nzia amuna kota wafangon banga. Ti cour pénale spéciale à Ketiso, Zosokwe Asara Shoni, Nasseti Bay Africa, Natanguti Bira, Wala Lufazo, Ndaliti Maratilo, Wala Ndaliti Porosotilo, Wala Ndaliti A Yesolo Sara si Alimbi Nambatilo Pepe, Wala Shoniso Asara na Ambumbu Seazo, Alimbi cour pénale spéciale à Gipokoni, Logana Azuni na Belen Banga, Sifade Lulimbiti, Din Bangana Lisela. Na pokoti fangot bangati so ekeda na talango so agato na so unzi ambeni ako fangot bangani akegande so ekebi na meti a itati wala mulengeti be Africa titene ala bala ko titene ala manisi ala inga yeso ndukwati be Africa wala ndukwati fangot banga sikur penal special akisara
tongana yela si ala sosi aiti ngangu asinala sosi tene tingbanga so abani akana bageti kunjili lemunanga na lora alimingati tene akokapa na yati kapati fango mwangaso
wango so ikena nuti muna amolengeti be Africa aketi so tongana zo okoko atpenzia fade siriri alimbitiga ndali tiso tongana ekwe etpenzia fade yekwe atambula na legeni atenzuni titene motpenzia titene motambula na zoni lege ke motene motpenzia pepe modonzia na sese sikikereke mbanga amupokotimo titene lo sara shonina mo lukanga mo teneti batingu ndali tiso a kota shoni so zwa sara so cour pénale spéciale ake bando randoni lawa lawa luke miro tilo pepe gitango sosi ake dumo wala tango sosi alimbi titene awaramo mokega ande mbakoro wala jeune titene mo répondre nandoti a shoni so kwe mo sara na tereti ambati mo wala na tereti akumbati ala
Aiki nando ti pikango pataka sosi kwa singa ti eti dengongbanga a unzi laso nando dafonono ndeke luka ilondo fade ti tenentene nando ti kojo dengongbanga ti ndokwa dengongbanga ti CPS nga zango maboko nando ti Christian Djuma narko yo so aiki ngbeni wayanga ti bumbi tumba ti sileka ekiri singila na laso ti fade kpoti ma kwa singa so etengbi terena ala na yenga ti piko